Welcome to English in a Minute, where we teach you about idioms in American English. Making decisions is important, and it can be difficult. When you ask people to decide something, you might hear them say,
"It's up to you."
To find out what this one means, let's listen to this conversation.
What do you want for dinner tonight? I'm not sure. What do you want? It's up to you. Whatever you want, we will have.
When you say it's up to you, it's another way to say that you want the other person to choose. That might be because you can't decide, or you are being nice and letting someone else choose.
It's up to you.
And that's English in a Minute. Welcome to English in a Minute, where we teach you about idioms in American English.
กลับมาพบกันอีกเทอนึงเนาะทานในรายการภาษาอังกฤษใน1นาทีของพวกเขาบนที่ทานเรียนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
Making decisions is important and it can be difficult. When you ask people to decide something, you might hear them say,
It's up to you.
การตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่สําคัญและบางครั้งมันก็มีความลําบากในเวลาที่ท่านขอให้คนตัดสินใจอันใดอันหนึ่งท่านมักจะได้ยินคําว่า
It's up to you.
To find out what this one means, let's listen to this conversation.
เพื่ออยากรู้ความหมายของมันลองมาฟังบทสนทนาต่อไปนี้เบิ่ง
What do you want for dinner tonight?
เจ้าอยากกินหยังมื้อแลงนี่
I'm not sure. What do you want?
ข้อยบ่แน่ใจแล้วเจ้าเด๋อยากกินหยังล่ะ
It's up to you. Whatever you want, we will have.
สุดแล้วแต่เจ้าเจ้าอยากอันใดพวกเขาก็จะกินอันนั้น
When you say it's up to you, it's another way to say that you want the other person to choose.
เวลาที่ทานเว้าว่า it's up to you.มันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่บอกให้คนอื่นฮู้ว่าให้เขาเจ้าเป็นคนเลือก
That might be because you can't decide or you are being nice and letting someone else choose
ทั้งนี้ก็อาจเป็นเพราะว่าท่านตัดสินใจบ่ได้หรือบอกก็เป็นคนใจดีและปล่อยให้คนอื่นเลือกตามใจเขาเจ้า
It's up to you
And that's English in a Minute